qalampirdan gapiramiz. Rossiya Ukraina inqirozi bo'yicha Xitoyning muvozanatli pozitsiyasini yuqori baholaydi. Bu boradagi xavotirlarni tushunadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Xitoy rahbari Si Szinpin bilan uchrashuvda shunday fikr bildirdi. Uchrashuv Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Samarqandda bo'lib o'tdi. Biz Xitoylik do'stlarimizning Ukraina inqirozi bilan bog'liq muvozanatli pozitsiyasini yuqori baholaymiz. Sizning savollaringiz va bu boradagi tashvishlaringizni tushunamiz. Bugungi uchrashuvda albatta biz bu masala bo'yicha o'z pozitsiyamizni batafsil bayon qilamiz. Garchi bu haqda avvalroq gapirgan bo'lsak ham, deydi Putin. Ma'lumot uchun, Xitoy Rossiya-Ukraina mojarosida hech bir tomonning tarafini olmayapti. Bir vaqtning o'zida Ukraina yaxlitligini ham Rossiyaning xavfsizlik bo'yicha keltirayotgan isbotlarini ham tushunishini ta'kidlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.